U srijedu 25. novembra u Sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu služena je sveta arhijerejska liturgija uz prisustvo i molitveno učešće visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i episkopa Karakaskog i Južnoameričkog Jovana iz Ruske zagranične crkve. Dvojica episkopa su kasnije srdačno razgovarali na teme vezane za crkvenu misiju. Bilo je predviđeno da se liturgija služi u hramu Svetog Save u Buenos Airesu, ali je to bilo nemoguće iz tehničkih razloga zbog izvođenja radova na uređenju prostora oko i unutar hrama. Iz istih razloga večera koju su u čast mitropolita Amfilohija organizovali članovi crkvene opštine pri hramu Svetog Save na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Cvibakom također je prenijeta u prostorije Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice. Za večerom su prisutni vjernici podigli zdravice da pozdrave svoj vladiku i zahvale za njegovu pastirsku brigu i staranje. Na večeri je bio prisutan i dr. Miroljub Jeftić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, koji je kao poznati politikolog tih dana učestvovao na međunarodnom seminaru o teologiji, religiji i politici u organizaciji Nacionalnog univerziteta Arturo Jaureche iz Buenos Airesa, kojom prilikom je i promovisao i Beogradski međunarodni naučni časopis politika i religija za ovu godinu posvećen Latinskoj Americi. Sljedećeg jutra, 26. novembra, nakon svete arhijerejske liturgije u hramu Presvete Bogorodice povodom praznika Svetog Jovana Zlatousta, mitropolit Amfilohije je kao gost prisustvovao i govorio u uvodnom dijelu pomenutog seminara.